straffe, fordi vi mangler kraften og evnen til det. Det er ikke nogen kunst at sige nej til ting, som vi ikke kan lide. Kunsten består også af at sige nej til ting, som vi godt kan lide. Og jeg skal tale med jer i dag om selvbeherskelse. Selvbeherskelse er åndens frugt. Og hver eneste dag skal vi træffe hundredvis af valg. Og nogle af vores valg, de kører mere på autopilot. Det gør vi bare. Vi plejer bare at gøre sådan, og det tænker vi ikke så meget over. Og andre beslutninger træffer vi lidt mere bevidst. Men det er ikke altid os, der beslutter. Eller, hvad skal jeg sige det? Vores beslutning er påvirket af mange ting, og ofte bliver man irriteret over det bagefter. Kender du det? Nogle gange bliver jeg irriteret bagefter og siger, ej, det vil jeg egentlig gøre, og så havner jeg i det alligevel. Kender du det? Egentlig mangler vi lidt selvbeherskelse en gang imellem. Så hvordan kommer vi ud af vaner, og de ting, vi bare plejer at gøre, fordi vi slet ikke tænker over det længere? Selvbeherskelse er åndens frugt, og det, hvad det egentlig handler om, det er, at vi skal lære at styre vores frihed. Du har fået en kæmpe frihed. Du har kæmpe frihed i vores land. Det er den ydre frihed, du kan bevæge dig, hvor du har lyst til at bevæge dig hen. Du kan faktisk stort set gøre, hvad du har lyst til. Der er selvfølgelig nogle love og nogle rammer, men inden for lovens rammer er der kæmpe stor frihed, og det er godt, det er vi glade for. Og så har du også den der indre frihed, hvor du kan beslutte egentlig det, hvad du vil med dit liv. Og så alligevel er der nogle faktorer, der spiller ind og påvirker din beslutning. Du skal være glad for den frihed. Og jeg er meget glad for den frihed. Men den her frihed, den har også noget i sig, at det kan blive noget godt, og det kan være noget skidt. Fordi hvis jeg har frihed til at træffe beslutninger, og jeg kan selv vælge, så er det mig, der står med aben. Men er det ikke rigtigt? Hvis jeg selv skal beslutte, og jeg har en stor frihed til at træffe beslutninger, så når det går dårligt, så er det også mig. Og jeg kan næsten synke ned i selvbebrejdelse og anklage og sige, det hele hænger jo på mig, det var mine dårlige beslutninger, og derfor sidder jeg faktisk i den situation. Det er den side, der er der. Og nogen synker helt ned i den der, og tænker, jo, det er også alle mine beslutninger, jeg har truffet, og derfor sidder jeg her, og nu er jeg her, og jeg kan ikke komme ud. Hvis du ser den positive del af det, så kan du sige, lige meget hvor du havner hen, så kan du beslutte dig at komme ud af det. Det er den positive del af det. Det er lige meget, hvor du kommer hen. Du kan træffe en beslutning til at komme ud af det. Men ofte vælger vi sådan en mellemting. Vi bebrejder andre for den situation, vi havner i. Eller omstændighederne. Og det er faktisk en meget nemme løsning, men det hjælper os ikke. Det kan være, at du siger, ja, men Jørgen, hvis du bare vidste, hvad jeg har oplevet, og hvad folk har gjort mod mig, og mine omstændigheder, så vil du ikke tale sådan. Jeg har stor respekt for alle de ting, der er sket med dig, hvis du siger det her, eller de omstændigheder, du har levet i. Men du kan lige så godt vende dig til det, at vi lever i en uperfekt verden. Og vi har alle sammen nogle omstændigheder i vores liv, som vi ikke kan lide. Vi lever nemlig i en falden verden. Det gode i alt det her, det gode nyhed er, at Jesus kan forandre din situation lige meget, hvor du sidder hen. Lige meget, hvor du havner hen. Det kan være, at du føler dig virkelig i kælderen af det hele. Jesus har en vej ud, og du kan træffe en beslutning og komme ud med hans hjælp. Der findes ikke nogen håbløse sager hos ham. Lige meget, hvor mange dårlige beslutninger du har truffet, og hvor du siger, bare jeg havde gjort det anderledes, bare jeg havde gjort det anderledes. Det gode ved at være ved Jesus, der får du altid en ny start. Og den nye dag er faktisk en ny start. Men hvis du siger, jamen det er mest mine omstændigheder, det er mest de andre, så vil jeg indrømme, at der er nogle enkelte valg, som du og jeg ikke har truffet. Nogle ting er blevet truffet for dig. For eksempel, har du ikke valgt den familie, du er født ind? Det var ikke dig, der valgte den familie, du er født ind i. Du har heller ikke valgt, hvilken tidspunkt du er blevet født. Altså, jeg er nogle gange glad, at jeg ikke har levet til Martin Luthers tid, det må jeg sige. Jeg takker Gud, at han har født mig i 60'erne. Det er en fantastisk tidsalder. Men det er ikke mig, der træffer beslutningen. Du har heller ikke valgt, hvilken kultur du er vokset op i. Eller du har valgt din krop, som du skal leve i. Der er andre, der har. Jeg vil sige, at det er Gud, der har valgt det for dig. Så der er nogle ting, du ikke har valgt, og du ikke har haft indflydelse på. Du kan lige så godt acceptere det og sige, sådan er det. Det kan jeg ikke lave om på. Det er givet. Og når du først ser, at nogle ting er givet, og du ikke har indflydelse på det, så kan din holdning faktisk forandre sig. Så behøver du ikke at spørge hele tiden, hvorfor er det sket for mig, og hvorfor dit, og hvorfor dat. Så kan du faktisk spørge lidt mere, hvad gør jeg nu? Det er mit udgangspunkt. Lad mig komme videre. Jeg vil gerne vise jer en videoklip om en mand. Jeg har brugt det i et andet sammenhæng. Jeg ved ikke, om jeg har vist det en søndag morgen, det tror jeg ikke. Jeg vil gerne vise jer en kort videoklip, 2,5 minutter. Om en mand, som er vokset op uden arm og uden ben. Og han er kristen. Han har været i København og holdt en foredrag. For det første er han ekstremt sjov. For det andet har han en fantastisk holdning til livet. Lad os lige se den her klip, 2,5 minutter.
I wasn't ready. Anyway, I'm not really... I left one. No, I'm not like that crazy thing. You know how they go... The guitar's going...
I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything.
I can't feel my hands.
I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life.
Jeg beklager, at det kun var på engelsk, men jeg håber, I fik pointen. Han sagde, jeg spekulerede dengang, jeg var 8, over alle de ting, jeg ikke har, og jeg måske ikke kan. Men jeg var nødt til at gøre op med det, og finde ud af, jeg er taknemmelig, og hvad kan jeg så bruge det, jeg har? Hvad kan jeg bruge det til, jeg har fået? Ved I godt, at han er i mellemtiden blevet gift, og han er lige blevet far? Helt fantastisk, og han er gift sig med en smuk pige. Så hvis I har lyst til at se noget mere på nettet, hans navn er Vic Vujic, tror jeg. Men bare kig under en mand uden arm og ben. Det fascinerende ved ham er, at han havde alle grunde til at sige, hvad skal jeg leve for? Prøv at se mig. Men han valgte noget andet. Han havde et valg, hvordan han reagerer på det, hvad der var sket med ham. Der var nogen valg, han ikke har truffet. Det er andre, der har gjort det for ham. Eller det var sket med ham. Men han var nødt til at forholde sig til, hvad gør jeg så med de ting, jeg kan træffe et valg om. Og han valgte en holdning, som siger, jeg går videre med det her. Og hvis han kan have selvdisciplin i sit liv, så kan vi også, er det ikke rigtigt? Se, hvad han kan i dag. Han rejser faktisk verden rundt og holder foredrag om det her, om livet. Så hvad gør vi så ved de ting, hvor vi har et valg? Hvad gør vi ved de ting, hvor du og jeg skal træffe et valg? Hvad kan vi gøre ved det? For det første vil jeg gerne læse et vers fra Romerbrevet kapitel 7, vers 15. Der beskriver Bibelen faktisk vores dilemma. Og Bibelen er helt fantastisk. Gud fejrer ikke noget ting under bordet, men stiller det faktisk lidt til skue og siger, se her, sådan har I det. Det er jeres udfordring, det er jeres dilemma, og jeg har også en løsning. Vi er jo egentlig ikke så meget interesseret i at udstille vores svagheder. Måske nogle gange, så er vi åbne med at sige, her åbner lige lidt døren her, så kan du lige se, hvor svag jeg er på det område. Men der er stadigvæk mange ting, vi helst ikke, at andre ser. Så vi er ikke så gode til at udstille vores svaghed. Vi vil gerne gemme det væk. Men Bibelen er åben om det og siger, I har alle sammen et kæmpe problem. I er alle sammen i et dilemma, og det hedder følgende vers her, hvor Paulus siger, så forstår jeg ikke, hvad det er, jeg gør. Jeg gør nemlig ikke det, jeg gerne vil, men derimod det, jeg ikke ønsker at gøre. Jeg gør ikke, hvad jeg vil, siger Paulus. Han beskriver den her tilstand, og nogen argumenterer, jamen er det her, handler det om kristne eller om ikke-kristne? Jeg tror, at Paulus beskriver den her tilstand, som alle mennesker er i. At vi gerne vil gøre nogle ting, og det gør vi ikke, og så er andre ting, som vi ikke vil gøre, og dem gør vi alligevel. Så den første skridt til mere af åndens frugt af selvbeherskelse, det er, at du erkender din svaghed. Du er nødt til at erkende det her dilemma. Jeg står i det her dilemma på en eller anden måde. Og der er nogle viljestærke mennesker, som ikke har nogle problemer med selvbeherskelse, men normalt så har de nogle andre udfordringer andet sted. Og det vigtigste for os, det er, at vi erkender, det her, det er min tilstand. Jeg gør nogle gange nogle ting, jeg ikke vil, og de ting, jeg ikke vil, det gør jeg. Gud ved det, og du kan lige så godt indrømme det. Det er der, det virkelig starter. Og jeg mener ikke sådan en overfladisk anerkendelse. Ja, ja, vi har alle sammen nogle svagheder, og, ja, men, og det vil jeg også godt. Nå, lad os komme videre. Hvis du virkelig vil gøre noget ved det her i dit liv, så er du nødt til at sige, ja, sådan er det, og jeg ser det i øjnene. Det er mig. Jeg kender den der indre kamp, og det anerkender jeg. Fordi Guds kærlighed til dig og Guds accept til dig bygger overhovedet ikke på det, hvad du gør eller ikke gør. Det bygger på hans væsen alene. Han elsker dig lige meget, hvad du gør eller ej. Det har intet med det at gøre. Hans kærlighed til dig er ikke afgørende af, hvor selvbehersket du er. Du bliver heller ikke mindre, hvis du stadigvæk ryger, eller hvis du stadigvæk bruger masser af tid på det ene og det andet, og du ved, det skulle jeg egentlig ikke, og det vil jeg egentlig ikke, men jeg kan ikke. Guds kærlighed forandrer sig ikke over for dig. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor Gud ikke bare har afskaffet synden? Når Gud nu er almægtig, og han sender Jesus ned på jorden, for at han dør på vores synd, så kunne han lige så godt have afskaffet synden fuldstændig. Kunne han ikke have gjort det? Sådan at vi slet ikke kan synden mere. Men det var ikke hans plan. Gud kunne også have gjort det sådan og sige, okay, nu betaler jeg med Jesu blod, han dør på korset, og så kan I bare synde alt det, I vil resten af jeres liv. Så er det lige meget, om I synder eller jeg elsker jer jo, og så alt godt. Det har han heller ikke tænkt. Hvorfor har Gud ikke gjort det sådan? Fordi Gud ved skabe noget selvbeherskelse i os. At vi vælger det rigtige, fordi det er rigtigt, fordi vi kan lide ham. Så han har faktisk lyst til at skabe noget i dig. Han har givet dig redskabet til at besejre nogle ting og styre din frihed. I stedet for, at han har bare sagt, jamen det hele er bare lige meget. Så Gud han glæder sig faktisk over hver eneste skridt, du tager, og hvor du vokser også i selvbeherskelse. Hver eneste lille skridt. Og det er dem, der er mest utålmodige i den her sag, det er os selv. Det tror jeg på. Gud han er ikke utålmodig med dig. Overhovedet ikke. Men han ønsker, at du selv vokser i det her. Og det første skridt i det her, det er, at du erkender din svaghed. Det næste, lad mig lige læse det vers, hvor Paulus siger sådan her. Men Gud skal lov, at Jesus Kristus, vor Herre, redder mennesker ud af den elendighed. Her har du det, hvad jeg lige har fortalt dig. At Jesus er kommet for, at du har en mulighed at komme ud af det her dilemma. Men det er dig, der er nødt til at tage det her og gå videre med det. Gud gør det ikke for dig. Gud kan ikke engang gøre det for dig. Det er dig selv, der træffer de her valg på grund af, hvad Jesus har gjort for dig. Så det første, erkend din svaghed. Det næste skridt for, at hvis du vil vokse i åndens frugt selvbeherskelse, så vil jeg sige, så er din tro en afgørende sag. Find ud af, hvad du virkelig tror på. Jamen Jürgen, siger du til mig, at hvis jeg ikke kan beherske mig selv, så har jeg ikke tro nok? Jeg har prøvet det hele. Jeg har bekendt, og jeg tror på Jesus, og jeg har truffet nogle beslutninger, og så havner jeg i den samme udfordring alligevel igen og igen og igen. Det kender jeg virkelig godt. Det dilemma og den elendighed, det kender jeg bare altid. Så siger du bare, at jeg ikke tror nok? Nej, det handler ikke om, hvor meget tro du har, og hvor stor din tro er. Du har faktisk tro nok. Det afgørende er, hvad du tror, og hvem du lytter til. Du har tro nok. Jeg vil gå så langt at sige, at du gør faktisk det, hvad du tror i den sidste ende, i bund og grund i dit hjerte. Det gør du altid. Så hvis vi vil ændre vores handlinger, så er vi nødt til at finde ud af, hvad tror vi virkelig herind? Og hvem lytter jeg til? Og hvem er jeg egentlig? Fordi du skal ikke tro på alt, hvad du tænker. Har du nogensinde tænkt over det? Du skal ikke tro på alt, hvad du tænker eller føler. Der går mange tanker gennem dit hoved på sådan en dag. Og ikke alt er sandt. Der går mange følelser gennem din krop i løbet af sådan en dag. Og ikke alle følelser er sande. Se, vores følelser er der ikke noget galt med. Det er fint. Gud har skabt os med følelser. Gud har skabt os med tanker. Men du skal da sandelig ikke tro på alt, hvad der går gennem dit hoved. Hvis jeg havde troet på alt det, hvad jeg tænker, jeg vil være fuldstændig nuts, tror jeg. Du er nødt til at sortere i det. Hvad er sandt? Hvad tænker jeg om mig selv? Hvad tænker jeg om de andre? Hvad tænker jeg om Gud? Dit selvbillede er virkelig afhængigt i den her sag. Paulus siger sådan her. Her kommer den. Romer 12:2. Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker, og så kommer den, og jeres vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Paulus siger, lad ikke denne verdens tankegang styre dig. Det vil sige, de tanker, der går gennem dit hoved. Ikke alle er sunde at gå. Men lad dem forvandle, og så lever du faktisk anderledes. Hvordan definerer Bibelen ind i verden? Er det sådan, at her er kirke, og så er der verden? Her er det åndeligt, og så er resten af verden? Det vil sige, alt hvad du gør i kirken, det er åndeligt. Når du beder og læser Bibelen, så er det åndeligt. Og resten, det er verden. Det vil sige, når du går på arbejde, det er den verden. Når du har et hobby, så er det verden. Når du spiller kort eller biograf, går i biografen, så er det verden. Er det sådan? Nej, det er det faktisk ikke. Bibelen har en helt klar definition af verden. Det har jeg også lige lyst til at læse det her. 1. Johannes 2:15. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnes lyst og pral med jordisk gods, er ikke faderen, men er verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evigtid. Her har du en klar definition, hvad verden er i lyset af Bibelen. Begrebet verden bliver også brugt i en anden sammenhæng. For eksempel står der, at Gud elskede verden. Det vil sige, alle mennesker og jordkloden. Men her er verden ment som en slags tankegang. Og den er kort sagt, det er vores egoisme, det er vores begær, det er vores stolthed og det er vores oprør. Det kalder Bibelen verden. Og så siger Paulus, den slags, jeres egoisme, jeres stolthed, skal ikke styre jer. Det er det, hvad Paulus siger. Lad Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner. Hvis du virkelig vil vokse i selvbeherskelse og kommer af med dårlige vaner, så skal du finde ud af, hvad du i bund og grund tror herind i dit hjerte om de enkelte ting. Kan I huske den sætning, jeg har brugt før? The issue is not the issue. Det vil sige, vi arbejder ofte med symptomer og mener, det skal vi ikke, og det skal vi ikke, men vi arbejder ikke med de ting, der ligger dybt i bunden af vores hjerte. Prøv at grave lidt dybere. Hvis du virkelig vil komme af med nogle dårlige vaner, så tag en vane i gang og sig, Gud, vis mig, hvad jeg egentlig tror om det her. Hvorfor gør jeg de her ting? Hvad er mit problem? Hvad er mit problem? Lad mig give dig to konkrete eksempler. Bare sådan en dagligdags ting. Lad os sige, du spiller for meget computer. Der er ingen her, der har de problemer, så jeg kan godt bruge det. Spiller for meget computer, og du synes, det er irriterende, Og du har faktisk lyst til at bruge din tid lidt anderledes. I stedet for at hisse dig op over, at du spiller for meget tid på din computer, og du synes også, det er for vildt med alt det action, og at du skal spille med de andre, og du er sådan en sejrtype, så prøv lige at finde ud af, hvad er den virkelige årsag, at du hele tiden havner ved den computer. Er det noget galt med, at du har lyst til action og eventyr? Jeg tror, Gud har skabt os til det, at der er action og der er eventyr. Det tror jeg. Der er ikke noget galt med det. Men hvorfor skal det foregå på en computer? Skulle du ikke have noget action og noget eventyr i det virkelige liv? Og hvorfor har du ikke noget action og eventyr i det virkelige liv? Du er der Jesu disciple, er du ikke det? Hvis du følger ham, så skulle der egentlig være masser af action i dit liv. Forstået på den måde, at der er altid noget at tage fat i. Nogle spændende ting, nogle spændende udfordringer. Hvis du virkelig ville det, så kunne du faktisk bruge din tid på noget helt andet. Men du mangler en vision, du mangler en mission, du mangler den der tanke, jamen Jesus vil gerne bruge mig, og jeg har faktisk en idé, nu går jeg i gang med de her ting, og det giver mig masser af action og nogle masser af udfordringer, og her skal jeg faktisk sejre i det virkelige liv. Men i stedet for det, så foregår det hele fra en computer i den virtuelle verden. Kan du se det? Du keder dig mig. Du synes, det er kedeligt. Og hvis det er kedeligt, så har man brug for underholdning. Og underholdningsbranchen lever af det, at du keder dig. Og hør, I skal ikke høre mig forkert. Der er ingen problemer med at spille computer. Jeg taler til dig, som hele tiden hænger foran dig, og mangler action i det virkelige liv, og så derfor hænger du der. I stedet for, at du er irriteret på dig selv, og synes, nu skal jeg ændre det her, vil du bare få dig noget at lave. Få dig en vision. Find ud af, hvad du vil med dit liv, og gå i gang. Så har du næsten ikke tid til det der. Så ender du med, at du til afslapning bare spiller lidt computer. Kan I følge mig? Vi tænker, at vi bliver irriteret på os selv. Vi prøver at fjerne symptomerne, men løsningen er et helt andet sted. Jeg vil fortælle dig, at Jesus har et spændende liv til dig. Det har. Når du har sagt ja til ham og følger ham, så kender han præcis dine ønsker og dine drømme, og der er også spænding i det. Nogle gange er det næsten for spændende. Hvor du skal vælge med ham og gå med ham, og du mangler ikke udfordringer, det kan jeg love dig. Men prøv at finde ud af det. Og jeg ved ikke, om det er lige præcis det, der er dit problem. Find ud af det. Hvorfor tænker jeg sådan, som jeg gør, og hvorfor gør jeg, som jeg gør? Fordi alt det, hvad vi gør, er i den sidste ende frugten af vores tro. Du mangler ikke tro. Du er nødt til at finde ud af, hvad du tror på. Og nogle gange tror vi på de forkerte ting. Jesus siger, når I bliver i mig og bliver i mine ord, så vil I lære sandheden at kende, og sandheden vil gøre jer fri. Det er et princip. Lær sandheden at kende, og sandheden vil gøre dig fri. Det er ikke noget bare, der foregår her. Det foregår her. Dybere. Lad Guds ånd forvandle dine tanker. Eller bare noget andet. Bare et eksempel mere. Du kan ikke styre dine spisevaner. I kan se det. Nej. Det kan man ikke helt. Og du synes, ej, jeg skulle egentlig passe noget mere på, og jeg skulle dyrke motion, og jeg skulle spise. Men i stedet for at anstrenge dig og sige, nu er jeg havnet her, og nu skal jeg gøre det godt igen. Hvorfor så ikke starte et andet sted og sige, Gud, hvad tænker du egentlig om mig? Trøste spiser jeg. Henter jeg min trøst et andet sted? Hvordan ser du mig egentlig? Er jeg, som du har skabt mig? Kan jeg acceptere mig selv, som jeg virkelig er? Og selvfølgelig skal jeg lære at spise sund. Men hvad er egentlig årsagen til, at jeg ikke er tilfreds med, hvordan jeg ser ud? Er jeg virkelig for fed eller for mager? Allerede der er der nogle grundlæggende ting, vi skal have på plads. Og ved du hvad, Guds ånd er ikke kun givet til dig, at du får styr på de store spørgsmål i livet. Jeg tror, at Guds ånd bor i os, og hver eneste dag, så vil han lære os og undervise os, hvordan vi kommer videre. Også med sådan nogle små ting som selvbeherskelse. De bliver ikke lært på missionsmarken, de bliver lært i det daglige liv. Og selv sådan nogle små ting som mine spisevaner, der kan jeg invitere Guds ånd med ind og sige, Helligånd, vis mig det her. I stedet for, at du beder, Helligånd, hjælp mig med, at jeg ikke spiser så meget. Det er sådan en rigtig standardbøn, og så sker der ikke mere. Det er, at du spørger dig selv, jeg har brug for noget indsigt i det her. Jeg har brug for, hvordan du ser mig. Der kan også være nogle praktiske ting. Det kan være, at jeg er syg, og jeg er nødt til at gå til lægen. Der er så mange ting. Men jeg har tillid til, at Guds ånd vil tale til dig. Kommunikere med dig, også på det område. Og så står der nemlig, at han vil forvandle dine tanker, og derefter dine vaner. Se, det hvad du tror, afføder det, hvad du gør. Vi vil gerne ofte forandre nogle ting, uden at vi forandrer vores tanker. Det vil sige, at vi omvender os først, og bagefter tænker vi, at vi er nødt til at forandre vores tanker. Guds ånd starter et andet sted. Han siger, hvad tænker du? Ryd op med det. Og når du har gjort det, så vil du træffe en anden beslutning på grundlag af noget andet. Du gør det, hvad du virkelig tror på. Det er skræmmende. Det er skræmmende, men det er sandt. I den sidste ende gør du det, du inderst inde tror. Så hvis vi vil have forandring, så er vi nødt til at starte her vores tankegang. Jeg kunne fortsætte med masser af eksempler, fordi det princip er det samme. Og det er en livslang proces, at vi bliver forvandlet. Hvis du tror, at du har selvbeherskelse i dit liv i løbet af en uge, sådan en crashkursus, så må jeg skuffe dig. Det bliver ikke til noget. Nu har jeg været snart kristen i 30-35 år, og jeg synes ikke, at det er på plads det hele. Så Paulus siger, lad ikke jeres liv styres af verdens tankegang, men lad Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham. Det vil blive en automatisk følge. Du kommer til at glæde ham. Det er ikke noget, du spekulerer over. Det er ikke noget, du præsterer. Det er bare fordi, du tænker anderledes. Lad mig slutte med en historie. Her til sidst. Der er et billede fra nogle australske cowboyer. Den handler nemlig om, at der kom en europæisk landmand. Han kom til Australien, og han mødte nogle cowboys, og han var fuldstændig vildt imponeret over, hvor stort landet er. Og da han kom med ud på prærien og så de der tusindvis af køer, og selvfølgelig nogle cowboy og nogle hunde, der passer dem, og han kiggede på det hele og var helt imponeret, hvor stort det hele er. Og så et eller andet tidspunkt, så siger han, sig mig dog en gang, hvor bygger I hegnene hen? Hvordan indhegner I det her? Det ikke løber væk. Så sagde den australske cowboy, vi bygger ikke nogen hegne. Vi graver brønde. Jeg synes, det er fantastisk. Vi bygger ingen hegne. Vi graver brønde. Fordi når vi graver brønde, så kan jeg love dig, køerne de samles omkring brøndene. Der er ikke noget behov for hegnene. Jo, hvis en enkelt skud farer vildt, så skal vi nok fange den ind igen. Men der er stor frihed omkring brøndene. Vi har ikke brug for hegnene. Jeg vil gerne sige til dig, at der er rigtig mange mennesker, der vil gerne begrænse din frihed og bygge et par hegn i dit liv. Fordi de har selv prøvet, hvor svært det har været at administrere deres frihed. Og der er grundlæggende ikke noget galt med et hegn. Et hegn kan godt være en god ting og en god beskyttelse. Men vi er ikke skabt til hegnene. Vi er skabt til at holde os til brønden. Der er ekstrem frihed i Jesus. Og hans drøm for dig er, at du kan lære at administrere den frihed. At du ikke bevæger dig for meget væk, hvor du ikke kan finde hjem. Men der er frisk vand, der er en brønd, hvor du kan drikke. Hvorfor skulle du langt væk? Se, der er nogle mennesker, der prøver at fortælle dig, at du må ikke drikke alkohol. Du må ikke ryge, du må ikke se tv, du må ikke gå i biografen, du må ikke gå i byen, du må ikke spille kort, du må ikke se på internet, og du må ikke, du må ikke, du må ikke, du må ikke, du må ikke. Fordi der findes rigtig mange ting, som Bibelen ikke fortæller noget om. Det gør den faktisk ikke. Men fordi der er nogle enkelte, der har haft problemer med det her, eller faktisk vi alle sammen har kæmpet på den ene eller anden område, så vil vi gerne bygge et hegn. Og jeg bygger et hegn her, og hvis jeg har brug for et hegn, så har du også brug for et hegn. Er vi ikke enige om det? Jeg vil jo bare beskytte dig. Jo, og det kan være rigtigt i visse omstændigheder. Nu må ikke høre mig sådan, at jeg er imod hegn. Men det er ikke det, du er skabt til. Du er skabt til at leve i nærheden af brønden. Og når du har opdaget den der brønd, og lever af det friske vand, så er der ikke behov for en hegn, vil jeg sige. Så lad ingen stjæle din frihed. Frihed og selvbeherskelse går hånd i hånd. Du er nødt til at lære at leve med den frihed, du har fået. Og jeg vil sige til dig, hvis du lever